Mwandisi w'ekibiina kya New Pemba District ya Mukono era nga yakwatidde ekibiina bbendera ku kifo ky'omubaka wa Mukono South Robert Maseruka asabye abalonzi mu kitundu kye okumulonda nga tebeeyawuddeemu lwa bibiina bya bufuzi wabula basoosowaze buweereza eri abantu. Maseruka bino abyogedde ku kyalo Katente Mugombola ye Nakisunga mu disitulikiti ye Mukono bwabadde akubye olukungaana olw'okwenja akalulu. Ate okuvaako mu Mukono North yaliko Minisita Mbezo w'Ambazzi Ronald Kibuule nga yakwatidde NRM bendera ku kifo kino asabye abalonzi okwerabira empalana ez'emabega bamulonde ku lw'obuweereza obulungi.